Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keenya dilbata irraa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu ani Bafqaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akkam oltan oduu har'aan isinitti mo'anii Tigist Gammeeti. Pireezidaantiin Faransaa Imaanuweel Makroon biyyi isaanii Itoophiyaan hulaa galaanaa qabaachuudhaaf carraaqqii mariidhaa fi seera addunyaatii fi biyyoota ollaa kabajuudhaan gootu in deeggartii jedhan. Makroon kanaan jedhan sanbata xinnaa kaleessaa daawwannaa gaaf tokkoo Finfinneetti godhanii bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjiniin marii gaggeessanitti ibsaa gaazexeessitootaaf kennaniin labsii Ankaraa Itoophiyaa fi Somaaliyaa muddee 11 irra gahanillee simataniiru. Labsii jaarsummaa pireezidaantii Tarkiitiin geggeeffame hooggantoonni Somaaliyaatii fi Itoophiyaa abbaa biyyummaa, tokkummaa, walabummaadhaa fi kabaja daangaa walii akkasumas qajeelfama seera idil addunyaa keessatti tumaman chaartarii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi seera heera mootummaa gamtaa Afrikaa akka eegan ibsuun in yaadatama. Pireezidaant Makroon ibsa kaleessa kennaniin Itoophiyaan hulaa galaanaa qabaachuudhaaf carraaqqii seera qabeessa taasisuu qarqaaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Faransaay karaalee kun marii itti gaafatamummaa qabuun galma ga'uu danda'u karaa seera idil addunyaa beekamtii kennuudhaafi biyyoota ollaa kabajuun gaheeshii bahuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa karaa isaaniitiin hooggantoonni lamaan biyyi isaanii akkaataa itti hulaa galaanaa karaa nagaa argachuu dandeechuu irratti gadi fageenyaan mari'achuu ibsanii pireezidaantiin Faransaay biyyi isaanii Itoophiyaadhaaf carraaqqii karaa kanaan gootu laalchisee gaafii deeggarsaa dhiyaate fudhachuu isaanii beeksisaniiru. Abiyyi maxxansa eegs irratti barreessaniin hariiroon biyyoota keenya lameenii cimeet itti fufaa jira. Marii keenya turtiisaa Itoophiyaa keessatti hawwiidhanan eegaa jedhanii turan. Makroon dhimma biyya keessaa Itoophiyaas tuqaniiru. Dhimma waliigaltee Pretooriyaa sadaasa bara 2022 mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraayiin mallattaa'ee fi waraana waggaa lamaa lubbuu nama baay'ee galaafatee xumurame. Makroon Faransaay namoota walitti bu'iinsa kanaan miidhaman deeggaruudhaaf fedhii guddaa qabaachuudhaa fi deemsa haqaa ce'umsaatiin olaantummaan seeraa akka kabajamuu arguu akka barbaadan beeksisaniiru. Abiyyii fi Makroon masaraa biyyoolessaa Itoophiyaa haaromfame hanqarqaarsa yuuroo miliyoona 25 ejensii misoomaa Faransaay kenneen deebi'ee ijaarramee daawwataniiru. Mootummaan Itoophiyaa muuziyeemicha uummataaf banuuf karoorfateera. Jimaata kaleessaa leellaa walitti aansuudhaan hidhattoonni islaamummaa gandoota naannoo Moppiitti eddugala maalitti geggeessaniin namoota 20 ol ajjeesu maddeen maalii keessaa lama beeksisaniiru. Namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin haleellaa kaleessaa guyyaa bananiin amma galgalaatti itti fufeen gandoota naannoo baadiyyaa gara jahaa sakatta'uudhaan gubuu isaanii maddeen kun sanbata xinnaa haaraa beeksisaniiru. Maddeen kun akka jedhanitti namoonni haleella raawwatan doqdoqqeewwan baay'eedhaan dhaqanii ganda tokko haleeluudhaan namoota hunda ajjeesanii waan hundumaa barbadeessaniiru. Mootummaan waraanaa maalii bulchaa jiru? Yaadni hatattamaa amma ammaatti waan kanarratti kennin jiru. Biyyi Afrikaa dhihaa maaliin gareewwan hidhatan Al-Qaayidaadhaa fi garee Islaamummaa wajjin hidhata qabannaan bara 2012 Tuwaareg hordofuudhaan kaaba ishii keessatti hiddaan fageeffate wajjiniin wallaansoo qabaate jirti. Bara si'as hidhattoonni biyyoota biraa naannoo Sahal kibba Sahaaratti babal'achuudhaan lafa qabatanii namoota 20,000 lakkaawwaman ajjeesaniiru. Adeemsa keessas miliyoonaan lakkaawwaman buqqisaniiru. Hojjettoonni biyya alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojii barbaadan bara bajataa 2024 viizaa argachuu keessatti milkaa'aniiru. Dhaabbanni National Foundation for American Policy akka gabaasetti hooggantoonni immigireeshinii iyyannoo viizaa H1B jedhamu harka 100 keessaa harka 97 ol raggaasisaniiru. Kunis oggoota 10 ol darban keessatti sadarkaa raggaasifamu mul'ate olaanaa lammaffaa ta'uutu himame. Garuu milkaa'inni olaanaa ta'e kun yeroo dhiyootti hafuu danda'a. Kunis gareen pireezidaantii filatamanii Doonaald Tiraamp imaammata immigireeshinii daangeffame bulchiinsa isaanii duraa hoo deebise jedhan abukaatoon immigireeshinii Akkastaanan immoo daldala United States fi dhaabbilee kaanii hojjettoota biyya alaa ogummaa olaanaa qaban irratti hirkatan keessumattuu Indiyaa irraa dhufan irratti dhiibbaa guddaa geejjisuu akka danda'u abukaatowwan beeksisaati jiran. Dhumarrattis haleellaan Israa'el halkan darbe kana amma ganama dilbataa irraatti guutummaa Gaazaa keessatti gooteen daa'imman shan dabalatee hoo xiqqaate namoonni 20 ajjeefamuu isaanii qondaaltonni fayyaa Paalestaayin himaniiru. Hooggantoonni Israa'el gama biraatiin hoogganaan waldaa kaatolikii kaatedraalii Pirpaatisiya Pizabeellaa Gaazaa seenuudhaan miseensota hawaasa kiristiyaanaa xiqqaa naannoo san wajjiniin ayyaana qiillee akka kabajan hayyamaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophii waan keenya hafanitti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dargaggootaati. Qophii dargaggoota har'aa keessatti ogeessa fiilmiitii fi muuziqaa kan ta'e Leencoo Fiqruu qabannee jirra. Waa'ee hojii isaa irratti Galmoo Daawitii wajjiniin marii taasisee jira. Waliin haa caqasnu.
Leencoo Fiqruu umrii isaa dargaggummaatiin ogummaa aartii keessatti nama hojii hunda galeessa ta'e hojjetaa jirudha. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan dhalatee guddate Leencoon barnoota isaa sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti digirii isaa isa jalqabaas achuma Yuunivarsiitii Wallaggaatti baratee bara 2019 eebbifame.
Leencoon egaa ogeessota muuziik viidiyoo afaan Oromoo daayireektii godhan. Muraasa keessaa isa tokkodha. Ergaan muuziik viidiyoo afaan Oromootti makame egaa amma gara waggaa 5-6 qabachuuf deemaa jira. So isaan kana keessatti immoo hojiilee uummati beeku muraasa nama biraan ga'u yaaleera. Muuziik viidiyoo afaan Oromootti yeroo baay'ee hojii kan ammayyaas kan aadaas nan hojjedhaa. Irra caalaa garuu hojiilee eksperimentaalii ta'anii hojjechuun na gammachiisa. So amma kana duras. Hojii lookoo kan aadaa fi eksperimentaalii akkasumas immoo kan ammayyaa jedhamu uummata biraan qaqqabsiisuu danda'eera jechuudha. So amma immoo hundeessaa fi hojii gaggeessaa abbaa lataa aaktiin kakkaadaniidha jechuudha.
Hojii oodiyoo viizhuwaalii yookaan immoo suur-sagalee kan sirboota afaan Oromoo hojjechuutti gammadus jedha. Ogummaan inni barate diraamaa waan ta'eedhaa fi hojuma kanarra utuu jiru hanqina aartii Oromoo keessa jira jedhetti fala barbaada akka tures hima.
Riisarchiiwwan muraasa gochuu yaale fiilmii afaan Oromoo irratti maaltu hir'ate maaltu jira maaltu yoo itti dabalame wayyaasa jedhu. Kanaaf qaawwaa guddaa ta'e kan natti argame immoo taatotadha. Rakkina taatotaa qabna. Kanaaf sana furuuf immoo mana barumsaa kan banuu qabu sana keessatti immoo kan leenjisuu qabu. Erga leenjisee booda immoo fiilmii mataa koo kan hojjechuu qabuun hubadhee egaa ergasiitii namoota adda addaa wajjin haasa'uu yaaleera. Gara mana barumsaa kana banuu koo dura gara waggoota 4 akka ture pirooposaaliinsaa. So namoota adda addaa wajjin kolaabireetii gochuudhaaf yaalii gochaa ture. Yaalii koo keessatti egaa hiriyaa koo amma paartinarii koo ta'een hojii hojjechaa jiru. Gammachuu Abrahaamiin wal bare sana booda yaada kana gaafan dhiyeessuuf innis baay'eetti gammadee ture. Kanaaf inni biyya Ameerikaa jiraata. Anas hin jiraata lamaan keenya walitti dhufneetu abbaa lataa aktiing akkaadaamii hundeessine. Egaa barattootaa fi leenjii taatummaa aktiing foor skiriin and aktiing foor siijii marsaa tokko laannee marsaa lammaffaa fi sadaffaa laachaa jira. Amma erga hundoofnee waggaa tokko xumurree jira jechuudha.
Yaada sammuudhaa qabdu hojiitti geeddaruun keessumaa aartii afaan Oromoo madda galii ta'uu hin jalqabne keessatti danqa cimaa qabaa kan jedhe Leencoon sanas hojii suur sagalee sirboota afaan Oromoo keessatti carraa argate sirnaan itti fayyadamee akaadamii kana hojii lafa qabsiisoo akka hojjete dubbata.
Egereen keenya yaaddessa aartii keessatti keessuma maaliif hojii jettee jenereeshiniin hin jiru taanaan dhaloonni hin jiru taanaan oomishamaa hin jiru oomishamus taanaan immoo. Calluma jettee qilleensa irra jirta malee qabatamaa lafarra jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf industirii kanaa warri amma nuun oomishaa jirru waggoota 30-40 dhufaniif warra industirii fiilmii afaan Oromoo aartii afaan Oromoo to'achuu danda'anidha jennee kan oomishaa jirru. Sagantaa keenya akkuma siin jedhee aktiing foor skiriin and aktiing foor steejiidha shaakala nuti ilaannu warra marsaa jalqabaa aktiing foor skiriinii aktiing foor steejii leenjii ilaanne qormaata isaanii immoo yuutuubii keenya irraa akkumatti hordofaa turte namoonni baay'een hordofaa ture qormaata isaanii immoo bifa adda addaadhaan achirratti chaalenjii gochaa inni turre erga sana finnee booda ijoollee kana immoo fudhannee dirree irratti baane fiilmii waraabaanii turre ji'a ji'aaf kilaasikeetti barsiifne ji'a ji'aaf piroodaakshinii irra turre. Waggaa tokkoof barsiifne jechuudha oredii kanaaf isaaniin oredii muuvii waraabne jira yeroo dhiyootti argaa dhageettiin qaqqabaa yeroo isaa gaafa ga'u uummataa fi siinii hoobsinaa jechuudha.
Akademi nabbalata baratota isaatif kan idilet sidabalata taatota uji artibi yalesa keessatti muuxannoo gabbataa jedhaman qabanis bifa gorsaa fi kaaniin ni kennaa jedha leencoon. Dhiyeenyas Abbabee Baalchaa, Xilaahuun Gugsaa warra barattoota kanaa fi muuxannoo qaban hiraniidha.
Ijoollee kana saayinsii isaa barsiifne kaane saayinsii itti himne kaane dirree hojiitti yoo gadi gadhiifne ekspiriyaansii gatii hin qabne ijoolleen kun mana kana keessaa gaafa ba'an chaalenjii guddaatti isaan mudata jechuudha. Garuu namni hojii sana keessatti jiraate umurii waggaa dheeraa qabu yoo dhufee ekspiriyaansii qabu sheerii isaan godhe ijoolleen kun karaa lamaan isaa riichii ta'u jechuudha. Karaa saayinsiis waan saayinsii jedhu beeku karaa muuxannoos gaafa ba'anii industiriin biyya kanaa chaalenjii akkamii akka qabu bu'aa bayii akkamii akka qabu nama isaan dura jirurraa gaafa dhaggeeffatan salphumatti rakkoo booriif ta'an isaan dhufutti dhufuu danda'u hin tilmaamu of qopheessus jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan anis immoo irra caalaa muuxannoo namootaa baay'een dhaggeeffadha. Muuxannoo namoota irraas barumsa fudheera jedhee gatii namanuuf dhaloonni koos isaan irraa barumsa fudhatee beessadha jedhee namanaa jechuudha.
Abbaan koo daarii daargii kana baatee abbaa koo.
Rakkoo sana teenyee utuu akkas ta'e akkasiin taanii abiruutu akkasiin goonee maarree jennee sababa tarreessaa turuurraa sababa sanaaf furmaata lafa kaa'utu murteessaadha jedhee yaada. Anis immoo maal ta'uun barbaada sababa sana furee sana booda immoo bu'aa argamu keessattis hirmaachaan industirii filmii kana keessatti yookaan immoo industirii aartii oromoo keessatti fufuu barbaada. Dhaloota koos dhaloota na duuba jiruufis sababa ta'uun barbaada karaa ta'uun barbaada.
Barattoonni akkaadamii Abbaalataa 50 ol ta'an jedha leencoon amma marsaa lammataatiin barnootarra jiraachuu fi yeroo gabaabaattis hojii fiilmiif direetti bobba'anii gabbisa barnootaa muuxannoon argachuu itti fufuu jedheetu jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbuudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dhufkaan Mordaa. Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaan baga geenye jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu isin affeerra. Qophii galgala kana sirba Gammoo Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta. Anu dofa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti bufee jira. Amma immoo gara Andu'aalem Gosaatti ceena. Kolfine. Irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nigusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbadee kan Nigusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa rubbeen gaariite kan jedhu kan isin dhiyaatu.
Rubbeen gaariite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaa dhufa. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaa dhufa. Wallaggaa yaalii kabiiftuudha kan gibee konkolaate. Wandaabneeree shurrubee tokko garansitee tokko yaade. Harargee yaabaa biiftu bakkaada waash konkolaate. Wandaabneeree shurrubee tokko garansitee tokko yaade. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaa dhufa. Shurrubbeen kaarite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaa dhufa. Geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaa dhufa. Shurrubbeen kaarite geggeesseen bira dhufa garaa koo jabaa dhufa. Mukabaa dabaala nyaata na ergi waan waleessu. Mukabaa dabaala naasoo na
hordofaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbudha. Qophii kana keessatti sirbootani weellistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee isinitti dhiyeessa. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannaman. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo torbanitti sanbataa fi kibbata kan isinii dabarsu qophii kan har'aa kanumaan raawwatamu. Torban dhufu qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti bulaa.
Kampong ko fanya tu
ya jurbe
lugna tuan arkenya.
Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.